فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
E se tu, Muhammad, estiveres em dúvida sobre o que te revelamos, pergunta àqueles que leram o livro antes de ti. Certamente a verdade chegou do teu Senhor até ti. Então, não sejas daqueles que duvidam.